3 kamili usiku Afrika Mashariki, 2 kamili Afrika Kati. Hapa Washington DC ni 7 kamili mchana. Hizi ni habari za dunia kutoka Sauti America VOA. Mimi naitwa Kenneth Kwire. Ripoti ya uchunguzi uliofanywa na maafisa wa Umoja wa Mataifa inasema kwamba serikali ya Kenya na Uganda zilishindwa kutekeleza vikwazo vilivyowekwa kwa Sudan Kusini inayokabiliwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Wapelelezi wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba wametambua akaunti kadhaa za benki nchini Kenya zenye ushirikiano na viongozi wa uasi na kuwepo ushahidi wa jeshi la Uganda kuwa nchini Sudan Kusini. Ripoti hiyo inataja Kenya, Uganda, Ethiopia na Sudan kwa kukosa kutekeleza juhudi zilizowekwa kurejesha amani nchini Sudan Kusini na badala yake kuvunja vikwazo vya Umoja wa Mataifa vilivyowekwa ili kuzuia kutokea vita zaidi. Ripoti hiyo inamtaja aliyekuwa mkuu wa jeshi la Sudan Kusini Paul Malong, ambaye sasa ni kiongozi wa waasi, kwamba alisafiri kutoka Nairobi hadi Johannesburg, Afrika Kusini, akitumia pasipoti ya Uganda. Malong aliwekewa vikwazo vya usafiri na Umoja wa Mataifa kwa kuzuia utekelezaji wa mkataba wa amani na kuchangia kuleta vita pamoja na kutekeleza dhuluma chungu nzima dhidi ya raia wa Sudan Kusini. Watu wawili wameuawa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maandamano yanayoendelea kulalamikia dhidi ya mauaji yanayotekelezwa na makundi ya waasi. Maandamano yalizuka katika miji ya Beni na Butembo yenye umbali wa kilomita 50 baina yake, waandamanaji wakivamia ofisi za Umoja wa Mataifa na kutaka wanajeshi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO kuondoka nchini humo kwa madai kwamba wameshindwa kuwalinda raia dhidi ya mauaji. Kulingana na maafisa wa uchunguzi katika jeshi la DRC, watu wanne waliuawa katika maandamano ya Jumatatu. Sehemu hiyo imeshuhudia mashambulizi ya miongo miwili kutoka kwa makundi ya waasi, hasa Allied Democratic Forces ADF, na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilianzisha operesheni kuwasaka waasi hao Oktoba 30, lakini licha ya operesheni hiyo kuendelea, waasi hao wanaendelea kuwa raia. Meli ya uokoaji ya Hispania Open Arms imetia nanga katika bandari ya Taranto nchini Italia siku kadhaa baada ya kuokoa wahamiaji waliokuwa wamekwama kwenye boti ya mpira ambayo injini yake ilikuwa imefeli katika bahari ya Mediterania. Wahamiaji hao 62, wengi wao kutoka Afrika Magharibi na Kati, wameonyesha furaha kubwa baada ya meli yao ya uokoaji kutia nanga bandarini. Italia ilikuwa imekataa kuwapokea wahamiaji 73 kutoka Afrika walikuwa wameokolewa na meli ya shirika la msaada la Open Arms ikitaka wahamiaji hao kurejeshwa Libya, lakini ikabadili msimamo wake wikendi iliyopita. Wahamiaji 1000 wanaripotiwa kuuawa katika bahari ya Mediterania mwaka huu wakiwa safarini kuelekea Ulaya. Jaji katika mahakama ya serikali kuu ya Marekani ameamuru kwamba aliyekuwa mwanasheria wa White House Donald McGahn ni lazima aheshimu agizo la kumtaka kutoa ushahidi katika uchunguzi unaoendelea dhidi ya Rais Donald Trump wenye nia ya kumfungulia mashtaka kumwondoa madarakani. Jaji Ketanji Brown Jackson amesema Rais Trump hana mamlaka ya kumzuia McGahn au afisa yeyote wa sasa au wa zamani wa White House kutoa ushahidi katika uchunguzi huo. Utawala wa Rais Donald Trump unapanga kukata rufaa kupinga uamuzi huo. Wakili wa McGahn amesema ataheshimu agizo la kuhojiwa na kamati ya uchunguzi ya baraza la wawakilishi, isipokuwa kama mahakama itazuia kwa muda maamuzi hayo kutekelezwa mpaka uamuzi wa rufaa utakapotolewa. Maafisa wengine ambao wamekataa kutoa ushahidi wao ni pamoja na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo, aliyekuwa mshauri wa usalama wa taifa John Bolton, na kaimu wa mkuu wa utawala wa White House Mick Mulvaney. Wademokrati wanatafuta ushahidi wa kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump wa kushinikiza Ukraine kumchunguza mpinzani wake wa kisiasa aliyekuwa makamu Rais Joe Biden kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam amesema kwamba matokeo ya uchaguzi wa mitaa ambao wagombea upinzani walishinda kwa karibu 90% huenda ni udhihirisho wa raia kutofurahishwa na jinsi utawala wake unavyoshughulikia maandamano ya wanaunga mkono demokrasia. Nakomea hapo kwa sasa na kuacha na Idi Ligongo akuletee kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tena ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaanza kuangalia maandamano yanayoendelea katika mji wa Beni ulioko katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao wamekuwa wakiandamana wakitaka kikosi kile cha walinda amani wa Umoja wa Mataifa yani MONUSCO kuondoka kwa sababu mauaji bado yanaendelea yanayofanywa na kundi la waasi la ADF. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia hatua ya Benki Kuu ya Kenya kutangaza kwamba uchumi wa taifa hilo kwa mwaka huu wa 2019 hautokuwa kama ilivyotabiriwa hapo awali. Mimi ninayekaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na kama nilivyokudokeza hapo awali ni kwamba moja kwa moja hii leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo nchini humo mpaka hivi sasa tunavyozungumza maandamano yanaendelea juu ya wananchi wa mji wa Beni wanaotaka kuona wale walinda amani wa kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa yani MONUSCO wakiondoka eneo hilo kwa sababu mauaji ambayo imekuwa kifanywa na waasi wa kundi la ADF bado yamekuwa yakiendelea. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Austeri Malivika. Austeri Malivika, jioni hii hapo DRC, hebu tueleze nini hasa kinachoendelea. Hali ya maandamano imesimama au bado kuna baadhi ya wananchi wakiwa katikati ya jiji? Hasa na nyinyi wana habari, taarifa tulizozipata ni kwamba mmekuwa mkishambuliwa na wananchi. Malivika.
Asante sana. Ni kwamba sasa hivi wakati ambapo tunazungumza sasa hivi ni kwamba hata niko mitaani hapa katika mji wa Goma, hali imerudi tulivu. Shughuli zimerudi kama kawaida, pikipiki zinapita. Lakini katika mji wa Beni jioni hii ndio kumekuwa hali mbaya, ambao waandamanaji walikuwa wakiandamana hadi kwenye makao binafsi ya meya wa mji wa Beni. Lakini kwa bahati nzuri ni kwamba wameshawishiwa na vyombo vya usalama ili waweze kurudi nyumbani, lakini wakisema kwamba wataendelea na maandamano yao kuhakikisha kwamba Umoja wa Mataifa unaondoka. Japokuwa Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo wameweka makubaliano ya ushirikiano na kusema kwamba uongozi wa jeshi utatoka katika mji wa Kinshasa kuwekwa katika mji wa Beni ili operesheni za kijeshi dhidi ya ADF ziweze kuwa operesheni za pamoja, kwa sababu wananchi walikuwa wakisema kwa nini jeshi la Umoja wa Mataifa limekuwa likiacha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kupigana bila kuwasaidia, japokuwa wanasema wako Kongo kusaidia jeshi la Kongo. Alafu wananchi wamekuwa na hisia tofauti, na wakati ambapo tunazungumza ni kwamba serikali kwanza kwa kuchukua hatua za haraka imesema kwamba katika mji wa Beni watu wasitembee kuanzia saa 12 za jioni mpaka saa 12 za asubuhi, na hii ni kwa ajili ya jeshi lifahamu ni nani anapatikana nje, kwa sababu mauaji kila mara katika mji wa Beni imekuwa ikianza saa 1 za jioni. Saa 12 ndio hapo watu wanaona watu ambao wana silaha, wengine wanavaa uniform ya jeshi la Kongo, wengine wanavaa uniform ambao wanataka. Kwa hiyo serikali imechukua hatua kwamba lazima kuanzia saa 12 kamili za jioni hakuna mtu atakayeonekana mpaka saa 12 za asubuhi, na hii ni katika mji wa Beni, maeneo ya Maimoya, Eringeti na sehemu ambazo zimekuwa zikishambuliwa kila mara.
Naam, asante sana Hussein Malivika.
Tunazungumza vile vile Umoja wa Mataifa wanasema kwamba wanashangazwa.
Na asante Hussein Malivika, tutarejea kwako, lakini kwanza tusikilize wananchi ambao nao bado wamekuwa wakiendelea kusisitiza kwamba nia yao ya kuingia kwenye mitaa ni nia njema kabisa ya kutaka usalama wao, kwa sababu MONUSCO ambao wako kwa takriban miaka 20 wameshindwa kufanya kazi yao. Tusikilize wananchi wa Beni.
Tawakamata na kuwakamata kwetu hatutawabeba kwenye serikali, kwani serikali itawaficha na kusema oh, kunakuwa haki ya binadamu international. Wao wakiwa ndugu zetu, hiyo haki haijulikani. Sasa kwa nini sisi tukiwakamata waseme ndio haki inafika? Ndio hapo pia MONUSCO tunasema kama wanatumika nao wa jeshi letu liko na kwa likifika kwa maposition ambapo wa ADF wamekala na watoto na nini, MONUSCO inaanza kulalamika eti oh, jeshi letu nataka kuua watoto kwenye pori. Watoto ambao walikuja kuingia kwenye raia wana huwa watoto wenzao, kwa nini mnasema leo wa support? Wamechinja wamama ambao wana mimba, wamechinja wazazi wetu kwa ngazi zozote. Sasa kwa nini sisi tusilalamike na kuweza kukamata strategia ya kuwafikisha kwa mwisho? Sisi tuko contre, tunachoma kuonesha kisirani na sasa hii tunashuka. Dadezu tuko tunachoma munisipa. Tunaanza ofisi ya mea ndio tunashuka, sababu hao watu ndio wanawatetea. Hata na governor alikuwa hapo, aliwatetea hao watu kusema ndio munisipa atafanya kazi. Atafanya kazi gani huyo? Ikiwa hata huyo general huyo alikuja kusema atafanya kitu gani? Ni huyo miaka zaidi ya 20 yupo hapo, hawajawahi leta amani. Sasa njio huyo wanaondoka leo, wanaondoka na hiyo government yoyote atakayetetea tutamfukuza na tutachoma nyumba yake.
Maiti yenye baliwa pale nani komando ibale ba komando bakisha wele maiti 23h tukisikia gari ya wasoda za mingi zikikuya na nyosa, mimi na constate balibeba maiti parce que asubuhi tualamuka maiti haiko pale, tunakuta damu.
Mauaji ilikuwa mingi sana, mimi siko mkazi hapa, mimi nakiangalia tu. Mie mimi nasema hivi, gisi ba journaliste banafika hapa inaomba kutupitizia reform nzuri, kila mtu akwa najua tuko na kitu basoda yetu ndio biko natua, hakuna mtu mwingine ambaye kunatua zuba komando banafika, kisha nyuma ba komando na ba MONUSCO batu banakufa eh, ba soda ndio biko natua, haiko mtu mwingine tushajua gisi ba soda ndio biko natua zuba soda washakuwa infiltré, haiko nalo hata bitu nabo mugine sio kazi ya Beni, maana tutafahamu haye yote, ikuwa askari aende, ikuwa MONUSCO aende, tutabaki tuko najitunga mafu.
Naam, basi hao ni wananchi wa eneo la Beni wakieleza kusikitishwa kwao na hali jinsi inavyokwenda, hali ya kusimamia wale wanamgambo wa ADF ambao wamekuwa wakiendelea kufanya mauaji katika maeneo mbalimbali ya mji wa Beni. Alikadhalika vilevile baadhi ya wabunge walifika katika maeneo hayo na kuzungumza na makamanda na kuona kwamba nini ambacho kinafanyika. Tumsikilize mbunge huyu Balume ambaye alikuwa akizungumzia yale ambayo wao wameadhimia kuyazungumza na watu wa hapo.
Tunakuja pamoja pale pale na viongozi wote wa jeshi, kwani tulifanya hata reunion mbili Goma na tunafika pa Beni kuleta pole, lakini ni kuzungumza na viongozi ya jeshi. Kwa nini mlituambia ke mumetrize systeme zote? Shida yote nyora ubandia wanafanya. Shida iko wapi? Gera symmetric. Solution gani itakuwa saa hii? Kwani mlikuwa mmetuambia kama mmejua namna gani kutumika na hawa makaidi? Na ndio maana tunafika hapa tangu jana. Tunafanya mkutano mingi na hapa sasa tunaendelea mikutano, lazima tugundue wapi wabaya wanakuwa. Na lazima tusikie, tuambie jeshi kosa yake inakuwa wapi na kosa ya raia inakuwa wapi, kama raia inakuwa na kosa. Lakini kubwa unasikia hata raia saa hii ingali inajiuliza kwa nini MONUSCO inafanya kazi gani, lakini jeshi natuambia kama MONUSCO inawasaidia, na raia anasema lakini hatuyaona kabisa msaada ya MONUSCO.
Naam, basi huyo ni mbunge Bayengo akizungumza na VOA. Sasa Malivika, kile ambacho unaweza kutueleza, tunaona kwamba kuna harakati nyingi za kuhakikisha kwamba hali ya utulivu inarejea katika mji wa Beni. Je, maandamano yamekwisha kwa mujibu wa makamanda na juhudi zote ambazo zimefanyika kuweka marufuku ya watu kutembea usiku, kuhamishwa kwa ile makao makuu ama komandi ya jeshi kutoka Kinshasa kuja hapo Beni na hali kadhalika?
Tukoje kusema maandamano haijaisha, kwa sababu waandamanaji wanasema kesho wanaanza maandamano, lakini msemaji wa jeshi katika maeneo ya Beni Maki Azukai anasema kinachoshangaza ni kuona kwamba ni lazima wananchi wawe makini, kwa sababu yule adui ambao wanapambana naye lengo lake imekuwa ni kuwachonganisha wananchi na jeshi. Kwa sababu kama unavyosikiliza hao wananchi wanasema wamekuja ni wanajeshi nini, kwa sababu hao watu wamekuja wanavaa uniform moja na jeshi,
wanakuja na silaha, hata wanazungumza lugha ya jeshi. Kwa hiyo ni mbinu mpya ambayo hao waasi wanajaribu kutumia ili wachanganye wananchi wasifahamu nani waasi nani mwanajeshi. Lakini serikali inasema kwamba ni lazima tu wananchi waendelee kushirikiana na jeshi ili kufahamu kile kinachoendelea. Lakini vile vile wadadisi wa mambo wengine wanasema kwamba ni lazima serikali iweka kitu kama local defense, kwa sababu itakuwa ni vigumu kuweka kila sehemu askari moja, kila nyumba askari. Ni vigumu, ni lazima waunde ama polisi iwe inachukua maeneo ambayo yamedhibitiwa na jeshi. Kwa hiyo inaweza kusaidia kumaliza huu uasi. Lakini kuna mbinu mpya kama hiyo inatoka kuzungumza, ambayo inachukuliwa Umoja wa Mataifa na jeshi la Kongo, ambao wanasema kwamba sasa watachukua system mpya ili kuweza kuhakikisha kwamba hawa wananchi wa Beni wanalindwa. Lakini ukisikia wakisema kwa kweli ni kawaida waseme kile ambacho wanataka, kwa sababu wamechoshwa kwa zaidi ya miaka mitano. Ukiona mauaji huu mwezi mmoja ni watu karibu 80 wameuliwa katika wiki kama tatu. Kwa hiyo wao mwenyewe kuwa katika maeneo ya Beni nasikia stress, na ni kawaida wananchi kweli wakatishwe tamaa, na hii pengine kwa Umoja wa Mataifa ili kuchukua mbinu mpya, kwa sababu isionekana kwamba Umoja wa Mataifa umeshika. Watu wanasema kwamba sehemu zote duniani ambao kuna Umoja wa Mataifa hawajawahi kuweza, wanatoka sehemu wakati ambapo kuna baki matatizo.
Naam, asante sana Austeri Malivika, na tutaendelea kuangazia hili kwa siku ya kesho, kufahamu kile ambacho kinaendelea katika mji wa Beni, ambapo wananchi wanaendeleza maandamano yao wakitaka kile kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa kuondoka katika eneo hilo, kwa sababu wale waasi wa ADF wanaendeleza mauaji. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki, ambapo katika kipindi hiki tunaangazia Benki Kuu ya Kenya, ambayo imetangaza kwamba ule ubashiri wa ukuaji wa uchumi kwa mwaka 2019 hautakuwa kama ilivyobashiriwa hapo awali, kwa kukua kwa 6%, na badala yake utakuwa kwa 5.9%. Na hali hiyo ambayo vile vile bado inaelezwa ikiwa ni masuala mengi tu ya kiuchumi ya fedha, lakini kikubwa zaidi ni kwamba wafanyakazi wa serikali wanaelezwa kuwa wanailetea serikali mzigo mkubwa, kwa sababu mapato yanayopatikana ya Kenya zaidi ya nusu yake hutumika kwa ajili ya kulipa wafanyakazi mishahara. Lakini hayo yakiendelea, bado kuna swala la deni la taifa, ambapo Kenya ilipitisha kuongeza ukomo wa deni lake kutoka shilingi za Kenya trilioni 6 mpaka kwenda kufikia trilioni 9, na ambapo itaiwezesha serikali kuendelea na kukopa zaidi. Licha ya hayo, deni la taifa la Kenya mpaka hivi sasa linaelezwa kufikia ni zaidi ya dola bilioni 55. Mwanahabari wetu Kennedy Wandera yupo kwenye line ya simu. Kennedy Wandera, tueleze kwanza juu ya hili, kile ambacho kimeelezwa kwa undani na Benki Kuu ya Kenya.
Naam, ni kweli Benki ya Kenya, Benki Kuu ya Kenya inaeleza kwamba ilitaraji uchumi ungekuwa kwa 6%, lakini hali hiyo sasa ni tofauti kwa yale ambayo mengine umeyatajia. Na nieleze kwamba gavana wa Benki Kuu ya Kenya Patrick Njoroge anaeleza kuwa sambamba na mataifa mengi barani Afrika na mataifa ya ulimwengu yanayopitia mgogoro na kuduma kwa uchumi, Kenya pia ni moja wapo nchi ambazo huenda zisione uchumi wake ukikua kwa 6% mwaka huu wa 2019. Na nieleze kwamba uchumi wa Kenya ulikuwa kwa 5.6% katika nusu ya kwanza ya mwaka 2019, ikilinganishwa na 6.4% kipindi kama hicho mwaka jana. Na hili ni swala ambalo limezungumziwa sana, maanake gavana huyo anaeleza kwamba hali hii imesababishwa na pengo la pato la taifa kwa 1%. Hali hii kimaanisha kwamba sasa Kenya haiwezi, ama uchumi wa Kenya hauwezi kujikinga kutokana na uwezo wake wa kuweza kuongezeka zaidi hizi serikali ilivyotarajia.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, maanake kuna mambo mengi ambayo yameelezwa kama ndio njia sahihi ya kukabiliana na hali hii. Kuna swala hili ambalo umegusia katika ripoti yako kwamba tayari kamati ya sera ya fedha ya benki hiyo imetangaza kupunguza kiwango cha riba hadi asilimia 8.5 kutoka 9%, ikisema uchumi wa Kenya haujakuwa kadri ya uwezo wake. Mengine ni yapi, Wandera, ambayo yameelezwa?
Mengine ambayo yameelezwa ni kuwa upo mfumo wa mabadiliko katika sekta ya benki nchini Kenya, na gavana anasisitiza kwamba mabadiliko haya yataendelea yakiwa pamoja na ujumuishaji ambao unaboresha uthabiti wa mabenki, hususan baada ya kufanyiwa marekebisho ya viwango vya riba hapa nchini Kenya. Na anaeleza kwamba kupungua kwa kiwango hicho kunaashiria kuwa mabenki ya Kenya sasa yatapunguza viwango vya kukopesha fedha ili kuongeza usambazaji wa mikopo na kuweka pesa mikononi mwa watumiaji, hali ambayo anaeleza kwamba inatarajia kuzidisha mahitaji ya bidhaa na huduma. Kile kingine ambacho pia kinazungumzwa sana, na unajua serikali ya Kenya imekuwa imejikuta katika mkingamo wa madeni, jinsi ulivyoeleza vizuri kwamba kwa sasa deni la Kenya limefikia shilingi trilioni 6 na huenda likazidi zaidi baada ya bunge la Kenya kuruhusu serikali kukopa hadi shilingi trilioni 9. Lakini nieleze kwamba benki kuu ya Kenya na ingali inasisitiza kuwa serikali ya Kenya inaweza tu kukopa katika mfumo wa kindani, yani ile domestic borrowing, lakini haiwezi kukopa zaidi ya shilingi bilioni 300 kwa sababu hicho ndicho kiwango kilichowekwa kwa serikali kukopa fedha hizo. Hata kama pesa hizo zitakuwepo, basi serikali haihitaji kukopa zaidi. Na kuna swala moja ambalo limegusiwa sana ambalo ni kuhusu mishahara ya wafanyakazi wa umma. Serikali inaeleza kwamba inatumia fedha nyingi sana, takriban shilingi bilioni 800 kulipa wafanyakazi wake wa umma ambao ni takriban milioni 1, na hivyo basi serikali inaeleza kwamba fedha hizo zinafaa kupungua kwa sababu inafaa kutenga fedha hizo kwenye miradi ya maendeleo.
Asante sana Kennedy Wandera, endelea kuwa hapo. Nilizungumza vile vile na Professor Fulbert na Mwamba na nikataka kufahamu kile ambacho yeye anakiona kwa mjumuiko wa haya yote ambayo Kennedy Wandera mwanahabari wetu ameyagusia, kile ambacho kimetangazwa na Benki Kuu ya Kenya. Huyu hapa Professor Mwamba akizungumzia suluhisho la haya yote.
Hapa ni matumizi mabaya ya fedha. La kwanza ni ufisadi. Fedha ambazo zimepotea kwa ufisadi, ambazo karibu kila juma kuna habari ya mabilioni ya mashilingi yanayopotea kwenye ufisadi, hajawekwa kwenye takwimu hiyo. Pili, wabunge na member county assembly wanalipwa fedha nyingi ambazo hatuwezi kusema nini kinasababisha ifanyike vile. Tatu, pesa na madeni na mikopo inayochukuliwa kwa miundombinu yenyewe haijakwisha na fedha zimeshatumika tayari. Kwa hivyo mimi siamini kuwa kupunguza wafanyikazi wa serikali ndio itasaidia kupunguza mzigo.
Sababu ni nini hasa, Profesa? Unadhani kwamba hili yalitakikane? Maanake wamefikia hatua mpaka kufikiria kuwe na kandarasi wafanyakazi wawe wanaajiriwa kwa mkataba, yani labda miaka mitatu.
Haisaidii vile. Hakuna madaktari wa kutosha Kenya, hakuna wauguzi wa kutosha Kenya, maafisa wa kilimo hawako wa kutosha, wafanyikazi wa serikali kazi wanazofanya ni muhimu, hawalipi ya kutosha. Kusema kuwapunguza haisaidii uchumi kwa njia yoyote, na njia ambazo pesa za serikali zinavuja kila mahali hawataki kuangalia. Kwa hivyo mimi sikubali kamwe kuwa hiyo ndio njia itasuluhisha. Utaangalia kama upande sekta ya afya walisongesha kwenye serikali za kaunti, wafanyikazi wa afya, madaktari na wauguzi hawalipi mishahara, na hawalipi mishahara kwa muda unaotosha, na tunalipa wabunge, ma MCA. Unaweza kupunguza mishahara ya wale wakuu wa serikali kwa madaraka ya juu, hawa wanalipwa zaidi, ndio wapunguze mishahara yao, lakini atakupunguza wafanyikazi wa serikali, hiyo walijaribu miaka ya 80 na haikusaidia kwa njia yoyote. Hii ni kusema kuwa hawataki kukuza penye shida ipo.
Hili swala linaonekana kwamba hakuna mkakati wowote ule ambao wanaelezwa bayana kwamba watahitaji kupunguza idadi ya watumishi wa umma, licha ya kwamba tume ile ya kutathmini mishahara ya wafanyakazi wa umma yani SRC inaonyesha kwamba mzigo wa wafanyakazi ni mkubwa sana kwa serikali ya Kenya. Je, unadhani kuna haja ya kupunguza marupurupu ama bado unaendelea kusisitiza kwamba wale viongozi wa juu ndio
wanafaa? Marupurupu ni mengi zaidi. Marupurupu kama wabunge wa Kenya wanalipwa zaidi ya wabunge wa Marekani. Wale member county assembly ambao walikuwa kama ndio diwani wa zamani ambao sasa ni madiwani mamboleo pia wanalipwa, hawajui cha kufanyia fedha, fedha zinatumika vibaya. Angalia marupurupu ya usafiri, wale madiwani ma MCA wakienda masafari ngambo, hakuna, hizo safari si za maana, na kwanza lazima wafunge safari nyingi ambazo hazihitajiki, utumizi mbaya wa pesa za serikali, ufisadi ambao unafanywa wazi. Wakifunga hizi njia zote, pesa fedha za serikali zinazovuja ziko za kutosha kulipa mishahara za wafanyikazi wa umma.
Sasa Benki Kuu ya Kenya imesahihisha utabiri wake wa ukuaji wa uchumi kwa mwaka huu 2019 kwamba uchumi utakuwa kwa 5.9% na si 6% kama ilivyobashiriwa hapo awali. Na wakati huo huo ukiangalia deni la taifa la Kenya ambalo hivi sasa limefikia zaidi ya dola bilioni 55 na ukiangazia kwamba ulimwengu wote unaelezwa kwamba uchumi wake umekuwa ukidorora. Je, nini hapa kinachotokea kwa Kenya? Ni kudorora kwa uchumi wa kidunia au swala hili la deni nalo linachangia kwa hali hii? Nini hasa kinaendelea hapa profesa?
Kuna mdororo wa dunia. Hapo nakubali na sikatai, lakini fedha ambazo zimechukuliwa kwa mikopo ya nje kufanya miundombinu ambayo haitarudisha fedha hii. Fedha zilizotumiwa kujenga reli mpya, nusu ya fedha hizo zilitumika kununua eneo ambao walijenga reli, na reli ya zamani ilikuwa na eneo za kutosha kujenga reli mpya. Kwa hivyo hizo ni pesa ziliharibiwa. Miundombinu nyingi inayofanyika hawajapiga hesabu fedha zitalipwa namna gani. Na kodi zimeongezeka. Kuna kodi za kitaifa zimeongezeka na biashara ndogo ndogo zote zinafunga. Ukiongeza kodi ambazo zinatoka kwenye serikali za county, hawezi hata kupumua. Kwa hivyo zile biashara ndogo ndogo haziwezi kupumua, na ndizo zinaandika watu wengi. Kwa hivyo ile Waingereza wanaita informal sector imekongwa kabisa sababu ya kodi nyingi kwa serikali za county. Halafu serikali ya kitaifa imeongeza kodi. Kwa hivyo hata zile biashara za katikati haziwezi kupumua. Kwa hivyo hizi sekta zote zinafunga, watu hawana kazi, kuna shida kubwa inakuja Kenya.
Naam, huyo ni Profesa Fulbert na Mwamba. Sasa Wandera, kwa kukamilishia kipindi hiki, je, kwenye swala hili la wafanyakazi kuna mkakati wowote ambao umetangazwa? Tunajua kwamba serikali ishasema haina nia ya kupunguza idadi ya wafanyakazi, lakini kuna haja ya kupunguza gharama za wafanyakazi. Je, hili limeelezwa linafanyika vipi?
Ni swala ambalo linazungumziwa sana katika mkutano wa siku tatu wa washikadau ama wachumi hapa nchini Kenya. Na kulingana na tume ya kutathmini mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC, Kenya hutumia zaidi ya nusu ya mapato ya taifa kulipia mishahara pamoja na marupurupu ya wafanyakazi wake. Na ielezwe kwamba mwaka jana halmashauri ya ukusanyaji ushuru hapa nchini Kenya KRA ilieleza kwamba ilikusanya takriban shilingi trilioni 1.58. Hii ikimaanisha kwamba zaidi ya nusu ya mapato ya taifa hutumia kulipa mishahara ya watu wachache ambao nimewataja hapo awali, kwamba ni watu takriban 1,000 takriban milioni moja ambao wanalipa takriban shilingi bilioni kila mwaka. Kwa hivyo serikali inaeleza kwamba haiwezi kuendelea kulipa fedha hizi kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho kinajitokeza hapa, kwamba mtu au mfanyakazi fulani wa serikali anatekeleza majukumu yake lakini bado analipa marupurupu, na serikali inaeleza kwamba wanalipa marupurupu mengi sana kwa watu hawa. Na hiyo ndio inaonyesha kwamba mtu huenda akapata kiwango cha chini cha mshahara, lakini unapoongeza marupurupu basi fedha nyingi sana, na hivyo basi hilo linafaa kupunguzwa.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo, na hapa tunakamilisha matangazo ya kuundani kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni Abdul Shakur Abud kutoka Washington. Shukran kwa kuwa nami.